та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу Австрали зугаа монголчуудаа удахгүй болох сар шинийн баярт зориулан SBS Mongolia цуврал ярилцлага хүргэж байгаа. Өмнөх дугааруудаараа бид нэр Монгол цагаа эдэгээ Австралийн хүнсээр яаж хийх вэ гэдэг төрлөг бэлдсэн. За энэ удаад бид нэр харин Австралид байгаа монголчууд, за зөвхөн Австралид билгүй гадаадад байгаа монголчууд сар шинийн баярыг тэмдэглэхийн утга учир юу юм бэ гэдэг тухайд ярилцахаар зочин аваад байна. Өнөөдөр манай зочноор Австрал Монгол хэлээ, Монгол хүүхдүүдэд мөн Австрал хүмүүст зааж сургаж байгаа Монгол хэлний багш Отгон Чимэг хэрэгтэж оролцож байна. Сайн байна уу та?
За, сайн байна уу Ундраа. Чам би өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Бас одоо SBS радиог сонсож байгаа бүх сонсогчдод энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За, баярлалаа. Ог ихчин маань хүмүүс таних баха. Мела гэдэг Монгол хэл заах юм төвийг сайхан нээж ажиллаулж байгаа Монгол хүүхдүүдэд Монгол хэлийн бас Монгол бичгийг заах юм зорилготой төв нээж ажилласан. Тэгэхээр та өөрийгөө манай сонсогчдод товчхон танилцуулахгүй юу?
За, миний одоо бүтэн нэр бол Отгон Чимэг. За, энэ дээрээ би Оги гэдэг нэртэй болсон. Ягаад гэвэл миний нэрийг хэлэхэд нэлийн урт учраас Оги гэж нэрээ болгосон байж байгаа. За, тэгээд би бол ерөөсөө Монгол хэл, Монгол бичгийг 20 жил одоо гадаадын хүмүүс, за Монгол хүмүүсд ингэ зааж байгаа. За, тэгээд хажуугаар нь би одоо 2018 оноос эхлээд орчуулагчийн ажил хийж эхэлсэн. За, энэ юу вэ гэхээр одоо орчуулгын компани манахд ажиллаж гисэн ийм саналыг тавиад. За, тэгээд би өөрөө бол яхан орчуулгын одоо орчуулах хийжсэн ийм туршлагатай Монголд байхдаа туршлагатай байсан. За, тэгээд дээр нь нэг айлцсан шалгалтыг 7 оноогоор өгсөн учраас би 2018 оноос эхлээд орчуулах хийгээд, за тэрэн дээр үнслээд би ерөөсөө сурыг гэж бодоод одоо нойдлын жил RMIT-г мастраар орчуулгын чиглэлээр ингээд төгссөн байж байгаа. Тийм учраас одоо би бол Монголны багш одоо тэгээд Монгол үчгэр мэргэсэн орчуулагч мэрэгчлэлтэй ингээд одоо ажиллаж байгаа юм хүн байна.
За, баярлалаа. Таныг бас монголчуудтай монгол хэлээр заадаг, ер нь уулзсан хүмүүстэй монгол өвс хоёлоо бас танилцуулж явдаг учраас би энэ удаагийн дугаарч тохирно гэж бодож урьсан юм аа. Тэгээд тэгэхээр та бол Австралид баггүй олон жил сар шинийн баярыг тэмдэглэж байгаа хүн юм байна. Ер нь цагаан сараа яаж тэмдэглэдэг вэ?
За, ирснээсээ хойш бол одоо энэ ковидын 2 жилийг тооцох юм бол би тасралтгүй цагаан сарыг одоо тэмдэглэж ирсэн бүр албый ёсоор. За, энэ ямар очилтой вэ гэхээр эхлээд би өөр Монголын багш хүн. Хоёрдугаарт одоо Монгол хэлний багш хүн гэд зүгээр нэг одоо бэлэг тэмдэг болоод явахгүй, бас бусдад үлгэр дуурайл болох, тий шавнартаа үлгэр дуурайл болох үзүүлэх харуулах тэр үндсэн дээрээсээ би жил болгон цагаан сарыг одоо бууцаа хийгээд, борцгаа хийгээд одоо энд чинь бас нэг ууц байхгүй учраас сайхан одоо өвхрийн сайхан хавирга аваад сайхан чанаад, ногоотгоо чанаад ингээд хүмүүсийг урьдаг. За, урьж байгаа хүмүүс дотор бол юм байдаг вэ гэхээр миний шавнар, за тэр нь болохоор Монгол хүүхдүүд, Монголд одоо Монголд төрөөгүй энд төрсэн эсвэл Монголоос ирээд нэлийн удсан, за шавнараасаа дээр нь одоо хамт ажилладаг хүмүүсээсээ мөн одоо нөхрийнхөө талын одоо ахトゥ төрөл төрөс найз нөхд одоо энэ хүмүүсээс сонгож одоо Монголыг илүү их сонирхож байгаа тэр хүмүүсээс сонгож ингэж гэртээ урддаг, ерөөсөн маш албан ёсоор ингэж авчираад тэгээд одоо яг ирээд золгоод тэгээд сүйтэй цайгаа өгөөд тий тэгээд бууцаа хийгээд шүл одоо хоол одоо бүх юмар ингэж дайлдаг. За, тэгээд хүмүүстээ одоо зочтой одоо Монгол цагаан сар ямар байдгийг, Монгол дээлийн өмсөн тийм ээ. А, тэгээд бүх юмаа ингэж тайлбарлаж хэлдэг. Тэд нар бол маш их баяртай ингээд одоо явдагт би маш их одоо урам авч дараа жил нэхэд л бэлдээл ингээд ерөнхийдөө бол ковидын 2 жилийг стоцвол нэлийн ер нь өчөвтэй цагаан сарыг бол тэмдэглэж ур хөвгтүүдтэй ч гэсэн ингэж үзүүлж харуулж явж байгаа.
Монгол хүүхдүүдэд Монголын энэ уламжлал ёс заншил бол бас магадгүй жоохон хол харагддаг байж магадгүй тийм. Тэдний сэтгэл ер нь ямар бах юм? Гадны хүмүүс бас яг энэ Монголын уламжлал цагаан сарыг тэмдэглэж байгааг хараад ямар сэтгэлдтэй байдаг вэ?
За, тэгэхээр нөгөө нэг интэш нөгөө нэг 1000 сонсохоор нэг үзгээд тийм ээ. Тэгэхээр одоо нэг цагаан сар гэдэг одоо хүүхд ингээл ээж ч юм уу аав ч юм уу хэлсэн байдаг байж магадгүй юм. А, тэгээд яг би тэрээ ингээд харж байгаа хүүхдүүд маань одоо ягаад энэ одоо золгоход ингэж одоо залуучууд нь гараа доорн тавьдгийг, ягаад одоо настайчууд нь дээр нь тавьдгийг энэ бүгдийг хараад айхдаг тийм ээ. Энэ одоо ямар учиртай. За, тэрийг одоо тайлбарлаж өгч байна. Яг монголчуудаараа ингэ тийм хүүхдүүд бол маш их баяр хөөртэй ингээд нүдэнд нь одоо гэрэл цацраа тий хоорондоо тоглоод за тэгээ шагаа шагаагаар тоглоод тий яг тэр монгол орчныг бүрдүүлээд өгөхөөр хүүхдүүд маш их дуртай. Хоёрдугаар гадаадын хүмүүс анхудаа нөгөө нэг монгол монгол гэлээдэг тий цагаан сар гэлээдэг одоо ч юм юу гэдэг юм бэ? 13 хүү энэ ямар очиртай ямар гайхалтай одоо төмөн асуултууд орж ирдэг л дээ энэ одоо ягаад жишээлбэл би болохоор өөр хөвсгөлийн хүн тэгээд манай хөвсгөлчүүд бол одоо хар архи хоосон өгдөгмөө гэдэг одоо архин дор мөнгө тавьж өгдөг. Тэгээд би Монголоос ерөөсөө маш их мөнгө бэлдэж ирсэн гоо шин дэвсгэртүүд. Тэгээд ингээ архин дор нөх хүү энэ ямар очиртай ингээ тайлбарладаг. Өөшөө асуудаг тэгээд тайлбарч өгдөг. Энэ бол одоо нэгдүгээрт Монгол одоо ёс заншил хар архиг хүнд өгдөггүй маа хоос өгдөггүй бэлэгтэй эсвэл мөнгөтэй өгдөг. За тэгээд энэ мөнгө бол одоо сайн сайхныг бэлэгтсэн ийм мөнгө юм аа. Тэгээд одоо төрөвчөндээ ингээд хадгалаад яваараа одоо мөнгөн дээр Чингис хаан байгаа юм, Сүхбаатар маань байгаа юм гэдэг ингээд бас их тайлбарлаа хэлээд өгдөг л дөө тий.
Сонирхолтой. Би зүгээр энэ дээр нэг зүйл асуумаар санагдлаа. Одоо SBS бол би маш олон орны сэтгүүлчдэд, продюсеруудтай ингээд хамт ажилладаг л да. Тэгээ сая бид нар одоо энэ Азийн орнуудын шинэ жил болох гэж байна. Яаж бүгдээрээ хийх вэ гэдэг ингээд хуралдаад ярьж ирсэн. Тэгсэн Lunar New Year ихэвчлэн хятад гэж ойлгоод байдаг. Тэгээ би ингээд манай Монгол бол ингээд цагаан сар гэж нэрлдэг. Ийм юм арай жоохон ялгаатай гэдэг. Тэгэхээр айгуу сонирхолтой бид нар бараг сонсоогүй шинэ юм байгаа байхгүй юу? Та тэр хүмүүс хятадын цагаан сараас Монгол одоо хятадын тэр баяраас Монголын цагаан сар юугаараа ялгаатай гэж яаж тайлбарлаж хэлдэг вэ?
За ер нь бол Монголын цагаан сар гэж тэр ер нь малчд ер нь тэмдэглэдэг. За малчд ялангуяа их өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг. Яагаад гэвэл цагаан сар гэдэг юм аа нэштэй тэр нөгөө нэг одоо өвлөө өвлийнхаа цагийг өнтөө өгтөж хаврын цагтаа золгож байгаа. Тэрийг сайхан тэмдэглэж байгаа. Одоо бид нар бол одоо мал сүргэн эсэн мэд тий өөрсдөө эрүүл сарвал одоо энэ жилийн ингэж үтлээ. За одоо ингээд сайхан дулаан цаг тий хаврын цаг гэдэг чинь хамгийн гоё тэр одоо манай Монголын хөдөө тэр сайхан уудам тал хаврын цаг хаврын уур ирнэ гэдэг чинь бол өөр маш гоё зүйл. Тэгээд тэрийгэ тэмдэглэж хотлайлаараа цуглуулж тий одоо танах үнтэй өвлчүү мал сүрэг тарган оруу тавтаа сайхан өвлчөж хаврыг үнтэй сайхан одоо өгтөж гэнэ үг л тийм сайхан өгнөд хэлцдэг тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ юм гэхээр өвлийг үнтэй давсны баяр. Хаврын тэр дулаан уйлрыг өгтөж авсны баяр. Тэгэхээр цагаан сар гэдэг нь бүх юм цагааны бэлэгдэлтэй сайн сайхны бэлэгдэлтэй ийм баяр юм а гэдгийг л одоо манай Монголын цагаан сар тийм.
Бидний яс уламжлал бол бас маш олон янзын яс уламжлалыг бид нэр сар шинийн өдрүүдээр дагдгаа. Тэгээ таны хувьд одоо Австралид байгаа монголчуудад онцгойлон захиж хэлэх. За хүүхдүүдээ нэг энийгаа мартав. Одоо юу гэдэг нь тэг өглөө цааныхаа дээжийг өрөхөө мартав эзэгтэй нар мань. За гэрийн эзэн ийм ёсоо мартав гэд хэлж өгөх захих зүйл танд юу байна вэ?
Гэрийн эзэгтэй өглөө босоо цааныхаа дээжийг тэнгэр эцэг газар ээжтэй цааныхаа дээжийг өргөөд тэгээд нөгөө нэг сайхан үүлээ хөөсөн тэнгэр цэнцгэр үсээ самнсан ихнэр цэнцгэр үнсээ цэвэрсэн тулах цэнцгэр гэдэг шиг ингээл гэр орон сайхан цэвэрхэн тэгэл цайгаа юугаа тэгээд тэр цайныхаа дээжийг бурхандаа өргөд тэгээ хандаа өгөд ийм одоо ёс заншил бол ер нь тэрийг би ч гэсэн өөрө бодох хэрэгтэй байна яа тэр нэ шүү тэ энд чи анзаарсан одоо энд тхи хүмүүс аав ээж байгаа нэрээр нь дуудаж байгаа юм одоо тэг ах ихч манах шиг оги ихч гэл ингээл та нар намайг амар гоё оги ихч амар гоё гэхгүй тэгэнгүүт энд чи нялх хүүхдүүд ноги ундраа гэл ингээл яг уу сайхан л байгаа юм л та. Гэхдээ Монгол тэр Аз хүний Аз ялангуяа Аз тэгээ ялангуяа Монгол хүн тэр хүнийг хүндэтгэх тэр агуу юм бол надаас үнэхээр гоё. Гоё гэдэг тэр.
Тий. Бид нар та гэдэг үг гэдэг тий.
Тий та гэдэг үг. Эр нөхрөө хүндэтгэх газар тэнгэрийн хүнд тэр чин одоо хүний юм чинь их гоё. Айгуу гоё юм. Одоо монголчууд ч яг уу нэг хин нэгэн өвдлөө зовлогт ч ингэ нэг нийтээр гараад идэх тий. Тэр хүн чанар тэрэн дээр хүндэтгэл төр байдаг юм болов уу гэж би ойлгот нь штэ. За одоо тэгэд энэ гадаад байгаа хүмүүс одоо ажил гэр гэл одоо ерөнхийдөө бол Монгол ёс заншлаа баг мартаад штэ тийм ээ. Тэгтээ одоо тэрийг мартаж болохгүй. Ерөөсөө тэр одоо наадмаар цагаан сараар одоо Монголын уламжлалт тэр баяраар одоо хүүхдүүддээ одоо цагаан сар гэж юм байдгийг Монгол дээлээ өмсөд, сайхан хувцсанроо өмсөд, хоол ундаа одоо яаж цагаан сарыг тэмдэглэв? Тэрийг ерөөсөө хүүхдүүд тэр тухайн үед нь үзүүлэх хэрэгтэй, тэмдэглэх хэрэгтэй гэж би бодчихно. Бүр албан ёсоор тэмдэглэх хэрэгтэй. Бүр за одоо тэхийн тулд одоо яах вэ гэхээр миний нэг бодол байдаг юм л та. Одоо монголчуудын холбоо гэдэг одоо цагаан сарыг одоо өргөн дэлгэрээр одоо энэ social media гэдэг одоо олон нийтийн сүлжээгээр маш сайхан сурчлаад, дуу муугаа тавиад, сайхан одоо цагаан сарын зураг тавиад ингээд сайхан тэр хүмүүсийг сэтэлчүүлээд өгөх хэрэгтэй байхгүй юу?
Зөв.
Тэгэнгүүт хүмүүс чинь өө нэрэ цагаан сар болох гэж байна. Тэрийг ер нь анханаас нь суураас нь ингээд одоо цаанаас нь түлхэж өгөх хэрэгтэй бол бид нар чинь хүний нутагт алс хол хэл соёл бүх юмнаас тасархаа. Тэгээ одоо өөрсдөө ингэ тэмдэглэхгүй болохоор нөгөө хүүхдүүд яах вэ? Бидний хүүхдүүд чинь хэцүү гэдэг шүү дээ, тийм ээ.
Ямар хүн болж өсөж байгаа юм те? Монгол хүн болох гэдэг нь үү? Австрал соёлтой Аз иргэн болох гэдэг нь үү? Нэг тийм чэгийн үхэлтэй юм шиг байгаа нь те?
Тийг өгөх ёстой. Тэгэхгүй бол одоо бид нар бол нэг ясна дээр хувь хичээсэн хүмүүс болчиход шүү дээ. Одоо өөрсдөөгээл ингээд бодоод явдаг. Ард байгаа хүүхдүүдийнхээ ирээдүй алсыг бүр нэг одоо нэг 10 бодлын цаана хар гэдэг шиг ард байгаа хүүхдүүдийнхээ ирээдүйг харах хэрэгтэй хүмүүс юм. Тэр цагаан сар тэр баяр гэдэг ямыг үзүүлээч. Би сая түрүү хэлсэн 1000 хэлэхээр 1000 сонсохоор нэг үзүүлээ. Жилдээ 1-2 удаа тэр баярыг сайхан тэмдэглэж өгөөд, сайхан хувцас өмсөөд, тэгээ сайхан гууцаа хамтарч гээд ингэж хийх юм том хүүхдүүд нь үзүүлээд тэгээд тэх юм бол тэр хүүхд чинь би хинбэ гэдгийг нь мэдээд ш. Тэгэхгүй одоо нэг л англиар ярьсан хэл байхгүй. Англиар ярьдаг. Соёл байх. Нөгөө сайхан уламжлалт баяр байх. Нөгөө эсгийгчсүүд нь үзүүлэх болоход тэр хүүхд чинь юм болж өсөх гээд байна вэ? Тийм учраас энийг бол багаас нь ерөөсөөр бүр тэр хүүхдүүд одоо бүр ерөөсөөр үзүүлж харуулж тэмдэглэх ёстой л гэж одоо би боддгий.
Ер нь үндэсний баяраа тэмдэглэх нь бол бас бидний оо Монгол дахлаа гэж ярьдаг шүү дээ, тийм би Монгол хүн гэдгээ санд оо өөртөө сэргээж авч байгаа нэг тийм оо дахлаа авч байгаа нэг өдрүүд юм да, чухал өдрүүд юм да, тийм
хэглэггүй явах ёстой, маш чухал, маш чухал.
Ялангуяа Австралид бол дэлхийн маш олон үндэстнүүд амьдарч байна. Тэд нар бүгдээрээ өөр өөрийн гэсэн соёлтой, хэлтэй, тэрийгээ бас өвлүүлээд аваад явж байгаа үндэстэн байна. Орхисон үндэстэн байна. Тэр дотроо монголчууд бол бас өөрийн гэсэн өв соёлоо хадгалж үлдэх нэг одоо гол өдрүүд бол яг харахгүй манай наадам цагаан сарын өдрүүд байдаг тийм.
Ааха. Тэгээд хараа манайхны дотор ийм нэг бодол байгаа юм уу гэж би бодож байна. За Монгол ямар, за бид нар ямар тэнд амьдрах биш тийм. За хүүхдүүд маань соёлтой орны соёл тэр хэл усын эзэмш. Тэр бол маш буруу шүү. Тэр ёстой маш буруу. Тэр хүүхэд биш тий. Өнөөдөр хүүхэд өнөөдөр энэ одоо Австрал орн сайхан байж болно. Би Австрал орн сайхан амьдчин, сайхан зүйл сурч байна тий. Гэхдээ хүний их орн, хүний төрлөх хэл гэдэг чинь тэр хүн хинбэ гэдгийг илэрхийлдэг маш том зүйл байдаг учраас тэрийг эцэг эхчүүд минь, аав ээжүүд минь ерөөсөө тэрийг одоо үр хүүхдүүдийнхээ төлөө тэр хилийн соёлын одоо тэр ёс заншлын бол ерөөсөө үзүүлж харуулах хэрэгтэй. Тэр хүүхдэд хинбэ гэдгийг мэдрүүлж явах хэрэгтэй ерөөсөө.
За тэгээ удахгүй сар шинийн баяр хэдхэн өдрийн дараа болох гэж байна. Та бэлтгэлээ одоо базаагаа тэхэлцэн үү? Энэ жил бол одоо цар тахалтай болохоор бас гэртээ олон хүн урих боломжгүй байгаа бах. Гэхдээ мэдээж гэр бүлийнхаа хүрээнд тэмдэглэх гэж байгаа. Та энэ жилийн хувьд яаж баяраа тэмдэглэх гэж байна?
Аа, ястой гоё асуулт. Энэ жил биш үү? Одоо би нөгөө нэг 80 гарсан манай ээж аваар ингээд уулзлаагүй 2 жил болцсон. Би жил болгооч зологдөг. Тэгээ энэ жил одоо Монгол руу явах гад тэгээ билет авсан очиж өстой нэг ээж аваар дээрээ цагаан сараа сайхан тэмдэглэе гэд ингээд төлөвлөлтсөн ингээд байжин. Ирэх 7 өнөخت.
Тэгвэл энэ бичлэг та Монголд очсон байж магадгүй нэ штэ.
Хих бах.
За, эсвэл сайхан байна. Сар шинийн баяр тэгвэл сайхан болох нэ таны хувьд.
Ирэх чилээс би бол ерөөс айгүй гой өргөн дэлгэр тэмдэглэнэ гэж бодож байгаа. Ер нь сар тахалж гайх болчих бах тий.
За, монголчуудын нэг онцлог бол миний бодлоор ирэх чилээ бид нар дандаа сайхнаар харж тэм гэгээлэг төсөөлөлтөө өөр шинэ оноо эхлүүлдэг. Тэгэхээр ирэх оныг та ер нь юу гэж бодож байна? Ямар төлөвлөгөөтэй байна?
За, ирэх жил одоо би бол хит хитэн зүйлийг төлөвлөсөн байж байгаа. За, нэгдүгээр болохоор би энэ ер нь бол өөрөө нэг энэ нийгэмд нэг жоохон ч ихсэн хөв нэмэр оруулаад Монгол өчгтөр маш их ажиллаа. Тэрийг одоо ингээд байдлаагаар дамжуулаа. Монгол өчгийг хүмүүс сургыг сурчлаа гэсэн энэ зүйлийг эхэлсэн байгаа. За хоёрдугаар гэх юм бол их хилээ хүүхдүүдэд заадгаараа заанд би одоо ерөөсөө одоо нэг өнгөрсөн жил 2 жил би оюутан байсан маш завгүй. Тэгтэл би хүүхдүүдэд хаяагүй хичээлээ заагаа явуулчихсан. За тэгэд хичээлээ заана. Хоёрдугаарт, гуравдугаарт гэх юм бол би одоо өөрийн гэсэн одоо яг гадаадд байгаа хүүхдүүдийн нас сэтгүүн онцлог одоо орчин тий. Яг тэрэн тулгуурсан ийм хичээл монгол хэлний ийм одоо сурах чиг өөрөө хийгээд эхэлсэн байж байгаа. За тэгэд энийг бол маш чанартай гаргая. Тэгээд яахгүй.
Гадаадд байгаа хүүхдүүдэд зориулсан монгол хэл сурах бичиг юм байна тий.
Тий, монгол хэл сурах чиг. Тэрийг одоо эхлүүлсэн явж байгаа. Тэрийг одоо маш гоё, маш чанартай. Хамгийн гол нь хүүхдүүд маань өөрөө хараад тэрийг тэр сурах чиг өөртөө эцэгтэйгээ хийчих тийм боломж.
Харин тий. Тэр нэр аюул чухал чухал санаа нөө гэж. Яагаад тэгэхээр би Монголоос ингээд нөгөө таан толгоноо авчраад энд үзүүлэхээр сайн ойлголцохгүй аахгүй юу? Тэгэхээр яг гадаадд байгаа хүүхдүүдэд зориулсан арай өөр ном байх хэрэгтэй байх гэж бодож байсан. Та тэгвэл тэр ажлыг эхлүүлсэн байх нэ?
Эхлүүлсэн. За тэгээ би яагаад эхлүүлсэн гэвэл би өөрөө нэг орчуулагч мэрэгчлээ. За тэгээд дээр нь би ч нэг баг ангийн одоо хичээл заахсад би ч өөрөө мэрэгчлийн монгол хэлний багш юм байхгүй юу? Тэгэхээр одоо үгийн үндэс язгуур одоо нөхцөл одоо юу гэдэг нь одоо үг яаж хэлэн дотор яаж яригдгүй гэдэг. Тэгээ хүүхдийн сэтгэхүйд яаж тусдахгүй гэдэг би ч өөр одоо ажил мэрэгчл туршлагаараа одоо ингэж нэвт харж байгаа хгүй. Тэгэхээр зүгээр хүүхдүүд байхгүй юмыг энэ юу вэ энэ тэр юу вэ гэж заахарч хүүхд толгонд нь буурахгүй шүү дээ.
Харин тийм яг үгүй.
Учираас бодит байдал дээр тулгуурлаад хүүхдийн сэтгэхүйд тулгуурлаад за ийм одоо сурах бичгийг эхлүүл одоо хийя энэ хүүхдүүд хэрэгтэй минь эцэгчүүд ч бас хэрэгтэй минь. Тэгээд тийг олж харсан учраас тэр ажлаа одоо эхлүүлсэн ингээд явж байгаа. Тэгээд тэрэндээ маш их баяртай. Цаг гарал одоо тэр л үгүй ингээд цагаа зарцуулал ингээд сууж байгаа юм сайхан ажилт өссөн.
Тэгээд сайхан ажилт. Таны энэ ажилт амжилт хүсье. Тэгээд би таныг бас фэйсбүүкээр дагдаг. Өнгөрсөн жил бол та охинтойгоо зэрэг сургуулаа төгслөө гэдээ маш гоё пост хийсэн байсан. Тэр амжилтынхаа тухайд бид нартай хуваалцаа нэг сайхан мэдээ дуулгаач.
За за баярлалаа. Тэгэхээр одоо манай охин хууль ололсын харилцаагаар 5 жил одоо сураад нодлын жилийн 12 сард ч тийм ээ сая дөнгөсөн онгол төгссөн. За ингээд би болохоор Арамайт их сургуулийн одоо орчуулагч ам болон бичгийн орчуулгаар мастрийг анхны одоо австрал сурч байгаа монгол хүн болж ингээд төгслөө. За тэгээд энэ бол ерөөсөө би бол энд маш их баяртай. Би охинтой ер нь их сургууль төгсч нэ гэж ер нь бодсонгүй. Тэгээд зэрэг сайхан төгслөө. За тэгээд энэ явц сурж байхдаа би бол одоо маш их хэцүү байсан ч гэсэн одоо сурж байгаа хүмүүс ойлгож байгаа тийм хэцүү байсан ч гэсэн миний зорилго болоход зөв одоо замыг хүүхдүүд дард сурах хүүхдүүдтэй ингээ үлдээгээд гарах хэвээр. Одоо монгол оюутан байсан. Оги байсан гэж ярихгүй шээ. Оги гэж хүн байгаа монгол оюутан сайн сурч байсан гэдэг утгаараа би одоо ерөөсө өдөр шөнөгүй маш бага удаж ингээ сурж энэ сургуулаа төгссөн. Тэгээд би одоо энэ сургуулийг төгссөндөө баг зүудэлсэн ч юм уу? Тэгээ ингэж төгссөндөө маш их баяртай байгаа тий.
Нуухгүй бол та хэдэн настай вэ?
Ой нуух юу ах вэ? Одоо би 49 настай.
Тэгээ охинтойгоо зэрэгцээд их сургууль сураад ингээ мастер хамгаална гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. Сайхан санагдчихсэн тэр постыг хараад. Шинэ ан удахгүй гарлаа. Сар шинийн шинийн нэгний өглөө. Дандаа бэлэг дэмбрэлтэй сайхан үгсээр бид нэгнийгээ өрөөдөг. Та эргэжил одоо австралид байгаа монголчуудтай зориулаад нэг сайхан өрөөлийн үг хайрлаач.
За австралид байгаа бүх одоо монголчууд, тэгээ залуучууд, хүүхдүүд, одоо ээж аавууд, за та нар минь хамгийн нэгдүгээрт ирүүл байгаараа. За тэгээд боломжтой бол одоо залуучуудаа тэгээ сураараа яаж хийж байгаа тэр сургуульд сурч одоо боловсрал эзэмших хэрэгтэй шүү. Сурахтаа хэн нэгнэр assignment-аа хийлгэхгүй шүү. Тэгээ өөртөө зүтгэх, өөртөө одоо чадна гэж зүтгэх, чадна гэж зүтгэхэд амжилтанд хүрэх, амжилтанд хүрээд хүн улам ирч хүч ордог. Тийм учраас сайн сур. За тэгээд эцэгчүүд өвөө эмээ нар одоо ах дүү нар нь хэн байдгийг одоо тэр хүүхдүүдэд маань одоо биний хүүхдэл гэж ярьсан хүүхдүүдэд маань их хэлийг нь одоо тэр орчны бүрдүүл чаддаг юм ахи тэрээс байнга их хэлээрээ ярьж тэр хүүхдүүдийг хинбэ гэдгийг өдөр тутам одоо мэдрүүлж ингэж өгөөрэй. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд бүгдээрээ сайхан эрүүл эрдэм боловсролтой ихлээ сайн сурцгаагаа л гэж.
За баярлалаа танд. Сайхан шинэлэрээ утгагүй эргэжэл уулзгаа.
За баярлалаа ундраа бидний чиний ажил бас амжилт хүсье. Одоо маш гоё нэвтрүүлэг бэлдэж бидэнд хүргэдэг. Одоо чамд үнэхээр их баярлалаа. Би тогтмол подкаст одоо SBS радиогийн сайхан бэлтгэсэн зүйлүүдийг баян уншиж дагаж явах шүү гэдэг амжилт хүсье.
За маш баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан шинэлэрээ.
За баярлалаа.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.